Գլուխ 14-րդ Մացոլատո «Պարոնայիկ», ասաց Կոմս Մոնտե Քրիստոն, «ներեցեք, որ ես ձեզ թույլ եմ տվել ինձ կանխել, բայց ես վախենում էի, որ եթե ես ինքս ավելի վաղ ժամի գայի ձեզ մոտ, ձեզ անհանգստություն պատճառեի. Բացի դրանից դուք ինձ տեղեկացրել էիք, թե ինքներդ կբարեհաճեք գալ ինձ մոտ, և ես համակերպվեցի ձեր ցանկությանը. Մենք հազար ու հազար անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, Կոմս», ասաց Ալբերը. «Դուք իսկապես մեզ փորձանքից ազատեցիք. Մենք արդեն սկսել էինք ամենաֆանտաստիկ կարգերը հնարել, երբ մեզ հայտնեցին ձեր սիրալիր հրավերը». «Ամեն ինչում այդ դատարկա գլուխ Պաստրինին է մեղավոր», պատասխանեց Կոմսը, երիտասարդներին հրավիրելով նստել բազմոցի վրա. «Նա մի խոսք անգամ չասաց ձեր դժվարությունների մասին, իսկ ես, այստեղ կատարյալ մենակության մեջ գտնվելով, հարևաններիս հետ ծանոթանալու առիթ էի փնտրում. Հենց որ իմացա, թե կարող եմ որևէ բանով ձեզ օգտակար լինել, ինչպես տեսնում եք, անմիջապես օգտվեցի ձեզ ներկայանալու առիթից». Երիտասարդները պատասխանեցին խոր գլուխ տալով. Ֆրանցը, որ դեռ ոչ մի խոսք չէր ասել, վարանման մեջ էր. Քանի որ ոչ մի բանից չէր երևում, որ Կոմսը ցանկանում է նրան ճանաչել կամ նրա կողմից ճանաչված լինել, ապա նա չգիտեր, արդյոք ակնարկի իրենց առաջին հանդիպման մասին, թե սպասի նոր ապացույցների. Բացի դրանից, եթե նա լիովին հավատացած էր, որ նախորեին օթյակում տեսել է հենց այդ մարդուն, ապա նույնքան դրականորեն չէր կարող պնդել, թե դա այն մարդն է, որ դրանից մի օր առաջ եղել էր Կոլիզեյում, ուստի և որոշել էր առաջ չընկնել և Կոմսին ոչինչ չասել. Այն էլ ասենք, որ Ֆրանցը Մոնտեքրիստոյի հանդեպ այն առավելությունն ուներ, որ տեղյակ էր նրա գաղտնիքներին, մինչդեռ Մոնտեքրիստոն ոչ մի իշխանություն չուներ Ֆրանցի վրա, որը թաքցնելու բան չուներ. Այնուամենայնիվ, նա որոշեց զրույցը դարձնել այնպիսի նյութի վրա, որ կարող լիներ փարատել իր մի քանի տարակուսանքները. «Դուք մեզ տեղ տվիք ձեր կառքում և Ռոսպոլիի պալացոյի լուսամուտներում», ասաց նա. «Քանի որ այդպես է, արդյոք մեզ չէիք սովորեցնի, թե ինչպես որևէ պոստ ստանանք, ինչպես ասում են Իտալիայում, Պյացա դել Պոպոլոյում»։ «Ահա», պատասխանեց Կոմսը անփույթ տոնով, սևեռուն հայացքով նայելով Մորսերին։ «Այսօր Պյացա դել Պոպոլոյում, կարծեմ, մահապաճի նման մի բան է լինելու»։ «Այո», ասաց Ֆրանցը ուրախացած, որ Կոմսն ինքն է շոշափում իր ցանկացած նյութը։ «Սպասեցեք, ես երեկ, կարծեմ, իմ կառավարիչին պատվիրել եմ այդ գործով զբաղվել, գուցե այդ բանում էլ կարողանամ ձեզ մի փոքրիկ ծառայություն մատուցել»։ Նա ձեռքը պարզեց զանգակի թելին և երեք անգամ զանգահարեց։ «Դուք երբևէ մտածել եք ձեր ժամանակը ճիշտ բաշխելու և ձեր ծառաներին ետ ու առաջ վազվզելու գործը պարզեցնելու հնարավորության մասին», ասաց նա Ֆրանցին։ «Ես ուսումնասիրել եմ այդ հարցը. Հիմա ես զանգահարում եմ արարողապետին մեկ անգամ, ծառայապետին երկու, կառավարչին երեք անգամ. այդպիսով չեմ կորցնում ոչ մի ավելորդ րոպե և ոչ մի ավելորդ բառ. Բայց ահա և իմ կառավարիչը»։ Սենյակ մտավ մոտ 45 տարեկան մի մարդ, ջրի երկու կաթիլի պես նման այն մաքսանենգին, որը Ֆրանցին մցրել էր Սինդբադի քարանձավը և որը սակայն ցույց չտվեց, որ նրան ճանաչում է։ Ֆրանցը հասկացավ, որ Կոմսն է հրամայած եղել այդպես վարվել։ «Պարոն Բերտուչո», ասաց Կոմսը, «հիշում եք, որ ես երեկ ձեզ հանձնարարեցի Պյացա դել Պոպոլոյում մի լուսամուտ ճարել»։ «Այո, ձերդ պայծառափայլություն», պատասխանեց կառավարիչը։ «Բայց քանի որ արդեն չափազանց ուշ էր»։ «Ինչպես թե», գոչեց Կոմսը հոնքերը կիտելով։ «Չէ, որ ձեզ ասացի, որ ինձ լուսամուտ է հարկավոր»։ «Եվ ձերդ պայծառափայլությունն այն կստանա, բայց քանի որ լուսամուտը տրված էր իշխան Լոբանևին, ստիպված եղա նրա համար վճարել 100 «Լավ, լավ, պարոն Բերտուչո, հյուրերիս ազատեցեք տնտեսական մանրամասնություններից. Դուք լուսամուտ ձեռք եք բերել, մեր ուզածն էլ այդ է. Կարապանին հայտնեցեք հասցեն և սպասեցեք սանդուղքի վրա, որպեսի մեզ առաջնորդեք այնտեղ. Կարող եք գնալ»։ Կառավարիչը խոնար գլուխ տվեց և շուռ եկավ դեպի դուռը։ «Եվ հետո», շարունակեց Կոմսը, «բարի եղեք Պաստրինից իմանալ, թե տավոլետը ստացել է և արդյոք չի կարելի ինձ ուղարկել մահապատժի ծրագիրը»։ Միան հնգստանաք, ասաց Ֆրանցը գրպանից հանելով ծոցատետրը։ Ես ինքս տեսել եւ արտագրել եմ այդ աղյուսակը։ Ահավասիկ։ Շատ լավ։ Որ այդպես է, պարոն Բերտուչո, կարող եք գնալ, այլևս ինձ պետք չեք։ Միայն թե հետևեցեք, որ նախաճաշը պատրաստ լինելուն պես մեզ իմացանեն։ Հուսով եմ, որ պատիվ կանեք ինձ հետ նախաճաշելու, ավելացրեց նա, դիմելով հյուրերին։ Բայց ճիշտն ասած կոմս, ասաց Ալբերը, մենք չենք կարող այդքան չարաշահել ձեր հյուրասիրությունը։ Ոչ, ոչ, ընդհակառակը։ Դուք ինձ մեծ բավականություն կպատճառեք, երբևէ մեզնից մեկը, բայց գուցե եւ երկուսըդ էլ Փարիզում ինձ կհատուցի նույնով։ Պարոն Բերտուչո, կարգադրեցեք, որ սեղան բացեն 3 հոգու համար։ Նա ֆրանսի ձեռքի ծառավ ծոցատետրը։ Այդպես, այդպես, շարունակեց նա ամփույթ տոնով, կարծես թատերական աֆիշեր կարդում։ Փետրվարի 22-ին մահապատժի պիտի ենթարկվեն Անդրեա Ռոնդոլոն, որ դատապարտված է Սենժան դը Լաթրան եկեղեցու կանոնիկոս վերապատվելի եւ հարգարժան Դոն Չեզարե Տորլինին սպանելու համար, եւ Պեպինոն, Մականվանյալը Ռոկապրիորի, որը մեղադրվում է անար գավազակ Լուիջի Վամպայի եւ նրա ավազակախմբի անդամների հետ գործակցելու մեջ։ Հմ։ Առաջինը կլինի Լախտամա, երկրորդը գլխատում։ Այո, ավելացրեց կոմսը։ Ըստ երևույթին ամեն ինչ այդպես էլ պիտի լիներ, բայց կարծեմ երեք այդ արարողության կարգի եւ ընթացքի մեջ փոփոխություն է կատարվել։ Ինչ եք ասում, ասաց Ֆրանցը։ Այո, երեք կարդինալ Ռոսպիլոզի տանը, ուր անցկացրի երեկոս, լսեցի, որ հանցագործներից մեկի մահապատիժը հետաձգված է։ Որի։ Անդրեա Ռոնդոլոյի, հարցրեց Ֆրանցը։ Ոչ, պատասխանեց կոմսը։ Մյուսի։ Նա նայեց ծոցատետրը, որպես թե անունը չի կարողանում հիշել։ Պեպինոյի, Ռոկապրիորի Մականվանյալի։ Դա մեզ զրկում է կարապնարանից, բայց ձեզ մնում է տեսնել Մացոլատոն, իսկ դա շատ հետաքրքիր մահապատիժը։ Երբ մարդ տեսնում է առաջին և նույնիսկ երկրորդ անգամ, մինչև կարապնարանը, որ ձեզ հավանաբար ծանոթ է, չափազանց պարզ է, չափազանց մի օրինակ, ոչ մի անսպասելի բան չի պատահում։ Դանակը չի վրիպում, չի դողում, կողքովը չի անցնում, 30 անգամ նորից չի սկսում իր գործը, ինչպես այն զինվորը, որը թռցրեց կոմս դե Շալեի գլուխը, թեև իհարկե հնարավոր է, որ Ռիշելիեն այդ կլիենտին հանձնած լիներ դահճի հատուկ ուշադրությանը։ Ոչ, շարունակեց կոմս արհամարական տոնով, ինձ մոտ եվրոպացիների անունը մի տակ, երբ խոսքը վերաբերում է տանջանքներին, նրանք դրանից բան չեն հասկանում, նրանք կատարյալ մանուկներ կամ ավելի ճիշտ զարամյալ ծերունիներ են այն ամենի մեջ, որ վերաբերում է դաժանությանը։ Կարելի է կարծել, կոմս, ասաց Ֆրանցը, որ դուք զբաղվում եք երկրագնդի տարբեր ժողովուրդների մահապատիժների համեմատական ուսումնասիրությամբ։ Համենայն դեպս, քիչ կգտնվեն այնպիսի մահապատիժներ, որ ես տեսած չլինեմ, սառնորեն ասաց կոմսը։ Միթե դուք բավականություն էիք գտնում այդ զարհուրելի տեսարանների մեջ։ Առաջին զգացումս եղել է զզվանքը, հետո անտարբերությունը, ի վերջո հետաքրքրությունը։ Հետաքրքրությունը, ինչ սոսկալի բառ։ Ինչու՞։ Կյանքում ամենաեական բանը մահն է։ Միթե ուրեմն հետաքրքիր չէ իմանալ, թե հոգին ինչ կերպ կարող է բաժանվել մարմնից, եւ թե մարդիկ ինչպես են իրենց բնավորությունների, խառնվածքների եւ նույնիսկ տեղական սովորույթների բերումով անցնում գոյությունից դեպի անգոյություն տանող այդ վերջին ճանապարհը։ Համարձակվում եմ ձեզ հավատացնել, որ մարդ ինչքան շատ է մեռնողներ տեսնում, այնքան նրա համար հեշտ է մեռնել, եւ հետո համոզված եմ, որ մահը կարող է լինել տանջանք, բայց ոչ քավություն։ Ես ձեզ այնքան էլ լավ չեմ հասկանում, պատասխանեց Ֆրանցը։ Բացատրեցեք ձեր միտքը։ Չեք կարող պատկերացնել, թե ձեր ասածը որքան է շարժում հետաքրքրությունս։ Լսեցեք, ասաց կոմսը եւ նրա դեմքին խփեց մաղձը, ինչպես ուրիշների դեմքին խփում է արյունը։ Եթե որևէ մեկը ձեր հորը կամ մորը, կամ սիրած կնոջը, մի խոսքով այն մոտիկ մարդկանցից մեկին, որոնք մեր սրտից պոկվելով այնտեղ հավերժական դատարկություն եւ արյունաթոր վերք են թողնում, Եթե դրանցից մեկին ստիպեր մեռնել չտեսնված տանջանքների, անվերջանալի սպառնալիքների մեջ, միթե դուք կգտնեիք, թե հասարակությունը ձեզ բավականաչափ բավարարություն է տվել նրանով, որ կառապնարանի դանակը կտրել անցել է մարդասպանի ծոծրակոսկրի հիմքի և սեղանաձև մկանների արանքով, և նա, որի մեղքով դուք հոգեկան տառապանքների երկար տարիներ եք ապրել, մի քանի վայրկյան ֆիզիկական տանջանքներ եք զգացել։ «Այո, ես գիտեմ», պատասխանեց Ֆրանսը։ «Մարդկային արդարադատությունը վատ մխիթարիչ է. Նա կարող է այրյան փոխարեն արյուն թափել և ուրիշ ոչինչ. Նրանից պետք չէ պահանջել ավելին, քան նա կարող է տալ»։ «Եվ ես դեռ խոսում եմ այնպիսի դեպքի մասին», շարունակեց կոմսը, «երբ հասարակությունը խորապես ցնցված է իր անդամներից մեկի սպանությամբ, մահու փոխարեն մահով է հատուցում. Բայց կան մարդու սիրտ կտրատող միլիոնավոր տանջանքներ, որ հասարակությունը բանի տեղ չի դնում, և որոնց համար վրիժառու չի լինում նույնիսկ այն անբավարար եղանակով, որի մասին հենց նոր խոսում էինք. Միթե չկան հանցագործություններ, որ արժանի են տանջանքի ավելի զարհուրելի միջոցի, քան ցիցը, որի վրա մարդուն նստեցնում են թուրքերը, քան ջղերը դուրս քաշելը, որ ընդունված է իրոկեզների մոտ. Մինչդեռ անտարբեր հասարակությունը դրան անպատիժ է թողնում. Ասացեք, միթե չկան այդպիսի հանցագործություններ»։ «Կան», պատասխանեց Ֆրանցը, «և հենց դրանց պատճառով էլ մարդիկ հանդուրժում են մենամարտը»։ «Մենամարտը», բացականչեց կոմսը։ «Ասելիք չունեմ, նպատակին հասնելու հիանալի միջոց է, երբ այդ նպատակը վրեժ լուծելն է. Մարդը ձեզնից խլել է ձեր սիրուհուն, գայթակղեցրել ձեր կնոջը, խայտառակյալ ձեր աղջկան. Այդ մարդը ձեր ամբողջ կյանքը դարձրել է տանջանք, տառապանք ու խայտառակություն. Ձեր ամբողջ կյանքը, որն իրավունք ուներ Աստծուց ակնկալելու երջանկության այն բաժինը, որ նա խոստացել է իր ստեղծած էակներից յուրաքանչյուրին. Եվ դուք ձեր վրեժը լուծած պիտի համարեք, եթե ձեր ուղեղը խելագարության, իսկ սիրտը վհատության հասցրած մարդու կուրցքը սրով ծակեք կամ ճակատը մի գնդակ մխրճեք. Ինչպես չէ»։ «Էլ չեմ ասում, որ շատ անգամ այդ մարդը պայքարից դուրս է գալիս հաղթանակած, հասարակության աչքին արդարացված և կարծես Աստծուց ներված»։ «Ոչ, ոչ», շարունակեց կոմսը, «եթե ինձ վիճակված է երբևէ լուծել վրեժս, ապա ես այդպես չեմ լուծի»։ «Ուրեմն դուք մերժում եք մենամարտը, դուք կհրաժարվեիք մենամարտել»,  իր հերթին հարցրեց Ալբերը, կոմսի տարօրինակ տեսությունից զարմացած։ «Ոչ, ինչու պիտի հրաժարվեմ»,  պատասխանեց կոմսը։ «Հասկացեք ինձ, ես կմենամարտեմ չնչին բանի համար, վիրավորանքի, ինձ ստախոսության մեջ բռնելու փորձի, ապտակի համար, և կմենամարտեմ առանց վախենալու, մանավանդ որ շնորհիվ այն ճարտարության, որ ձեռք եմ բերել այն ամենի մեջ, ինչ վերաբերում է ֆիզիկական մարզանքներին և երկար տարիներ վտանգին ընտելացած լինելուն. Կարող եմ չկասկածել, որ հակառակորդիս կսպանեմ»։ «Իհարկե, այդ ամենի համար ես կմենամարտեի, սակայն խորախոր, երկարատև, անսահման, հավերժական տառապանքը ես կհատուցեի նույնպիսի տանջանքներով. ակնընդական, ատամն ընդատաման, ինչպես ասում են արևելքցիները. Մեր դարավոր ուսուցիչները, այդ ընտրյալները, որ կարողացել են կյանքը դարձնել երազ, իսկ իրականությունը երկրային դրախտ»։ «Բայց ինձ թվում է», առարկեց Ֆրանցը, «քանի որ դուք ձեր սեփական գործում միաժամանակ դառնում եք և դատավոր, և դահիճ, հազիվ թե կարողանաք դուրս մնալ օրենքի սահմանից և անձամբ չենթարկվել նրա իշխանությանը. ատելությունը կույր է, զայրույթն անխորհուրդ, և ով արփենում է վրիժառությամբ, իրեն ենթարկում է դառը բաժակ ըմպելու վտանգին»։ «Դա ճիշտ է, եթե նախքատ է ու հիմար, և ճիշտ չէ, եթե միլիոնատեր է և խելոք. Ասենք, վատարագույն դեպքում նրան սպառնում է միայն այն մահապատիժը, որի մասին հենց նոր խոսում ենք, և որով ֆրանսիական մարդասեր հեղափոխությունը փոխարինել է քարատումն ու անվահարումը»։ «Իսկ ինչ է նրա համար մահը, եթե նա կարողացել է իր վրեժը լուծել»։ «Ճիշտն ասած, ես համարյա ցավում եմ, որ այդ թշվառ Պեպինոն, ըստ երևույթին, դեկապիտատո չպիտի արվի, ինչպես նրանք են արտահայտվում»։ «Չէ, որ դուք կտեսնեիք, թե գլխատումը որքան ժամանակ է խլում, և թե արժե այդ մասին խոսել»։ «Սակայն», Հիրավի, ինչպիսի տարօրինակ խոսակցություն կառնավալի առաջին օրվա համար։ Ինչից է սկսվեց այն։ Ահա, հա, հիշեցի։ Դուք իմ լուսամուտում տեղ ունենալու ցանկություն հայտնեցիք։ Էհ, ի՞նչ կա որ, խնդրեմ։ Բայց ամենից առաջ սեղան նստենք, քանզի կարծեմ նախաճաշը պատրաստ է։ Եվ իսկապես։ Հյուրասրահի 4 դռներից մեկը բացվեց եւ ներս մտավ Սպասյակը, արտաբերեց սեղանը բացված է խորհրդագործական բարերը։ Երիտասարդները վեր կացան եւ մտան ճաշասրահը։ Սքանչելիորեն սպասադրված նախաճաշի ընթացքում Ֆրանցը ջանում էր որսալ Ալբերի հայացքը եւ նրանում կարդալ այն տպավորությունը, որ ինչպես նա չէր տարակուսում, նրա վրա պետք է թողած լինեին իրենց հյուրընկալի խոսքերը։ Սակայն, գուցե այն պատճառով, որ իր սովորական անհոգությամբ Ալբերն առանձին ուշադրություն չէր դարձրել այդ խոսքերի վրա, կամ Մենամարտի հարցում Մոնտեքրիստոյի արած զիջումը նրան հաշտեցրել էր կոմսի հետ, կամ վերջապես գուցե այն պատճառով, որ Ֆրանցին հայտնի նախորդ հանգամանքները միայն նրա համար մեծ նշանակություն էին հաղորդել կոմսի արտահայտած մտքերին, նա չնկատեց, որ իր բարեկամը որևէ բանով մտահոգված լիներ։ Դեռ ընդհակառակը, Ալբերը ջանադրաբար արժանին էր մատուցում նախաճաշին որպես մի մարդ, որ գրեթե 5 ամիս ստիպված էր եղել գոհանալ իտալական կերակուրներով, որոնք, ինչպես հայտնի է, աշխարհի ամենավատ կերակուրների թվին են պատկանում։ Ինչ վերաբերվում է կոմսին, ապա նա ուտելիքներին գրեթե ձեռք չէր տալիս։ Թվում էր, թե իր հյուրերի հետ սեղան նստելով նա միայն քաղաքավարական պարտք էր կատարում եւ նրանց գնալուն էր սպասում, որպեսի հրամայեր իրեն որևէ տարօրինակ կամ առանձնահատուկ ճաշ մատուցեն։ Դա ակամայից Ֆրանցին հիշեցրեց այն վախը, որ կոմսը ներշնչել է կոմսուհի գյին, եւ վերջինիս այն համոզմունքը, թե կոմսը, այսինքն դիմացի օթյակում նստած մարդը, վամպիր է։ Նախաճաշից հետո Ֆրանցը նայեց ժամացույցին։ «Այդ ի՞նչ է կանում», հարցրեց կոմսը։ «Ներեցեք մեզ, կոմս», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Դեռ շատ գործեր ունենք»։ «Ի՞նչ գործեր»։ «Մենք դեռ ծպտահագուստներ չունենք, իսկ այսօր ծպտահագուստը պարտադիր է»։ «Դրա համար մի անհանգստանաք. Պիացա դել Պոպոլոյում մեզ ըստ երևույթին առանձին սենյակ է տրված. Ես կհրամայեմ բերել այնտեղ ձեր ցանկացած հագուստները»։ Եվ հենց այնտեղ էլ կզգեստավորվենք։ «Մահապատժից հետո»,  գոչեց Ֆրանցը։ «Իհարկե նրանից հետո, նրանից առաջ կամ նրա միջոցին, ինչպես ցանկանանք»։ «Կարապնարանի առաջ, ինչ կա որ»։ «Կարապնարանը նախատեսված է տոնահանդեսի ծրագրում»։ «Գիտեք ինչ, կոմս, ես միտքս փոխել եմ», ասաց Ֆրանցը։ «Շատ շնորհակալ եմ ձեր սիրալիրության համար, սակայն բավարարվում եմ ձեր կարգի մեջ եւ Ռոսպոլի պալացոյի լուսամուտի մոտ ունենալիք տեղերով, եւ ձեզ կխնդրեի տնորինել Պիացա դել Պոպոլոյում ինձ հատկացված տեղը»։ «Բայց պետք է նախազգուշացնեմ, որ դուք ձեզ զրկում եք շատ հետաքրքրական տեսարանից», պատասխանեց կոմսը։ «Դուք ինձ կպատմեք ձեր տեսածը», առարկեց Ֆրանցը։ «Եվ համոզված եմ, որ ձեր պատմած ինձ վրա կգործի ոչ նվազ տպավորություն, քան պիտի գործեր տեսարանն ինքը»։ «Ասենք, ես արդեն մի քանի անգամ ցանկացել եմ տեսնել գլխատությունը եւ երբեք սիրտ չեմ արել»։ «Իսկ դուք, Ալբեր»։ «Ես տեսել եմ Կաստենի գլխատությունը», պատասխանեց Վիկոնտը։ «Բայց կարծեմ խմած էի, քոլեջն ավարտելուց օրն էր եւ մենք գիշերն անցրել էինք մի գենետան մեջ»։ «Եթե դուք Փարիզում չեք արել մի բան, ապա դա չի խանգարում այդ բանն անել օտար երկրներում», ասաց կոմսը։ «Մարդ նրա համար է ճանապարհորդում, որ գիտելիքներ ձեռք բերի. Նրա համար է տեղը փոխում, որ նոր բան տեսնի»։ «Պատկերացրեք, որքան ամոթալի պիտի լինի ձեզ համար, երբ ձեզ հարցնեն, թե Հռոմում ինչպես են գլխատում, դուք ստիպված լինեք պատասխանել, չգիտեմ»։ «Բացի դրանից, մահապարտը, ասում են, մի անուղելի սրիկա է, միստոր մարդ, որը մեծապատիվ կանոնիկոսին, որը նրան պահել, մեծացրել է հարազատ որդուպես, սպանել է բուխարու կասկարայով»։ «Գրողը տանի»։ «Երբ հոգևորական են սպանում, պետք է ավելի պատշաճ զենք ընտրել, քան կասկարան»։ «Մանավանդ, եթե այդ հոգևորականը գուցե և քո հայրն է»։ «Եթե դուք ճանապարհորդելիս լինեիք Իսպանիայում, կգնայեք ցլամարտը տեսնելու, այնպես չէ»։ «Դե ուրեմն ենթադրեցեք, թե գնում եք ցլամարտ տեսնելու»։ «Հիշեցեք հին հռոմեացիների կրկեսը, որսերը, որոնց ընթացքում 300 արյուծ և մի 100 մարդ էին սպանում»։ «Հիշեցեք 80,000 ծափահարող հանդիսատեսին, հարգարժան մատրոնաներին, որոնք իրենց հետ բերում էին իրենց հարսնացու աղջիկներին, հիշեցեք չնաշխարիկ սպիտակաձեռ վեստալուհիներին, որոնք հրաշագեղ մատիկով նշան էին անում, որը կնշանակեր «Դեհ մի ծուլանակ, շուտ արեք, վերջ տվեք այդ մարդուն», առանց այդ էլ նա գրեթե մեռած է։ «Իսկ դուք գնալու եք, Ալբեր», հարցրեց Ֆրանցը։ «Թերևս, ես էլ ձեզ պես տատանվում էի, բայց կոմսի պերճախոսությունն ինձ համոզեց»։ «Գնանք ուրեմն, քանի որ ուզում եք», ասաց Ֆրանցը։ «Բայց ես կկամենայի Պիացցա դել Պոպոլո գնալու միջոցին մտնել Կորսո. դա հնարավոր է»։ «Ոտքով այո, կարքով ոչ»։ «Որ այդպես է, ոտքով կգնամ»։ «Իսկ ձեզ անհրաժեշտ է Կորսոն գնել»։ «Այո, ինձ անհրաժեշտ է այնտեղ մի բան նայել»։ «Լավ, Կորսոն անցնենք ոտքով, իսկ կարքը կառաջանա Վիա դել Բաբուինոյով և մեզ կսպասի Պիացցա դել Պոպոլոյում»։ «Ես ինքս էլ դեմ չեմ անցնել Կորսոյով և տեսնել, թե արդյոք կարգադրություններս կատարված են»։ «Ձերդ պայծառափայլություն»,» դուրը բացելով զեկուցեց Սպասյակը։ «Ուխտավորի զգեստով մի մարդ ձեզ հետ խոսելու թույլտվություն է խնդրում»։ «Այո, գիտեմ», ասաց Կոմսը։ «Պարոնայիկ, չեք կամենա անցնել հյուրասրահ»։ «Այնտեղ սեղանի վրա հավանայի սքանչելի սիգարներ կգտնեք»։ «Մի րոպեից կվերադառնամ ձեզ մոտ»։ Երիտասարդները վեր կացան և դուրս եկան դռներից մեկով, մինչդեռ Կոմսը վերստին ներողություն խնդրելով նրանցից դուրս եկավ մի այլ դռնով։ Ալբերը, որը լավ սիգարների թունդ սիրահար էր, գտնելով, որ ինքը մեծ զոհողություն է անում յոլա գնալով առանց կաֆե դպարիի սիգարների, մոտեցավ սեղանին և իսկական պուրոսներ տեսնելով ուրախությունից ճչաց։ «Դե», հարցրեց նրան Ֆրանցը, «ինչ եք կարծում Կոմս Մոնտե Քրիստոյի մասին»։ «Ինչ եմ մտածում նրա մասին»,» պատասխանեց Ալբերը, ակներևաբար զարմացած իր բարեկամի այդ հարցից։ «Մտածում եմ, որ նա շատ հաճելի մարդ է, սրտաբաց, հյուրընկալ, որը շատ բան է տեսել, շատ բան ուսումնասիրել, շատ բան խորհել և Բրուտոսի պես պատկանում է ստոիկյանների դպրոցին, իսկ իլրումն այդ ամենի»,» ավելացրեց նա, սիրով բեռնից բաց թողնելով ծուխը, որը գալար-գալար բարձրանում էր դեպի առաստաղը։ «Հիանալի սիգարներ ունի»։ Այդ էր Ալբերի կարծիքը Կոմսի մասին։ Իսկ քանի որ Ալբերը միշտ պարծենում էր, թե ինքը որևէ անձի կամ որևէ բանի մասին կարծիք կազմում է երկար խորհելուց հետո միայն, ապա Ֆրանցը չփորձեց նրան առարկել։ «Բայց ուշադրություն դարձրիք մի շատ տարօրինակ հանգամանքի վրա», ասաց Ֆրանցը։ «Ի՞նչ հանգամանքի»։ «Նկատեցիք, թե նա որքան ակնապիշ է նայում ձեզ»։ «Ինձ»։ «Այո, ձեզ»։ Ալբերը սկսեց մտածել։ «Ավաղ», ասաց նա հառաչելով, «դրանում ոչ մի զարմանալի բան չկա. գրեթե մի տարի է, ինչ ես մեկնել եմ Փարիզից և հավանաբար խրտվիլակի պես եմ հագնված»։ «Կոմսը երևի ինձ գավառացու տեղ է դրել»։ «Փոխեցեք նրա կարծիքը, սիրելիս, և առաջին իսկ առիթով նրան ասացեք, որ դա բնավ այդպես չէ»։ Ֆրանցը ժպտաց։ Մի րոպե հետո Կոմսը վերադարձավ։ «Ահա և ես, պարոնայիկ, և ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ եմ», ասաց նա։ «Կարգադրություններն արված են, կարգն իր ճանապարով կշարժվի դեպի Պիացցա դել Պոպոլո, իսկ մենք, եթե ուզում եք, այնտեղ կգնանք Կորսո փողոցով, մի քանի սիգար վերցրեք, պարոն դե Մորսեր»։ «Սիրով, Կոմս, շնորհակալ եմ», պատասխանեց Ալբերը։ «Իտալական սիգարները ֆրանսիականից ավելի վատ են, երբ գաք Փարիզ, ես փոխարենը կհատուցեմ»։ «Չեմ հրաժարվում»։ «Հուսով եմ երբևէ լինել Փարիզում և այն ժամանակ ձեր թույլտվությամբ կգամ ձեզ մոտ»։ «Դե, պարոնայիկ, ժամանակը չի ներում, արդեն մեկի կեսն է, գնանք»։